اب ایتیوپیا خل اورم یکل سومالی ازواسونو خبا بتات بسن کرستفتر گونصتات ابوشت حدا امات لعلی شواتم ایتی زگاتات یوتوم سینوم کبلنا ایتیوپیا گوبا ایسب او مسرات ابزو صفولی صبصاب افلیتلو ابزو گونصی حیاله دکان استیو تدفیرن بزوحات ابی کمز اتوا ایفلتن باما ایزو صورو حقود ات اکل وریدوم الو کبل سمگو افلی بغلسیو افلیتلو زبدلو بحقيق قصعو استبدلو ككحاسو ونحاتي طلو ملسكاتشو عام هذا الأخو صلصابالو منها كتغنوها
ناي سمقو مبل حدم إثنى أربع من أربع تنفلي صلصاب ذاتو قرلو أمونغو أواسن تخبابتات كللات أوروميان سوماليين عبد السفات راقوين سيز تفلصو ممك هاسا سبعة ومسالاتيو تتكا إذا ركتر بيك حد سمقو أتو بنيا ما باتي لمن ذي أو يخم زبلو تزغف أقوين سيز قدم من العلو قدم حد عمد سمقو كل حال كم زخيل زغلت قلو قازيت أو مقلت بمزخكار أتقوين سيز عبو قدعت ملوك بملوك كفلت كم زي كعي اللي تلوم جن بوصل كيد مرمرة تفلصو زبلو تفعات مس مرتعو تاتو أو تيلو أتو بنيا ما باتي كم زي بلوم
በእኛ ምርመራ ያገኘነው በአጠቃላይ ከሰባት መቶ በላይ ዜጎች
ንሕና በምርመራ ዝረኸብና እዮ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ካብ ታሕሳስ 2009 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ሲኢኖም ኣለው ብርግፅ በቲ ዘለና ሓበሬታ ካብዚ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ
ካልኦት ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላትውን ዘርዚሮም ኣለው ኣቶ ቢንያም
ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ዜጎች ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች
ካብዚ በተወሳኺ ሐያለ ዜጋታት ከሰብ 1 ሚሊዮን ንጽጉ ዜጋታት ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም አለው ለዕለ 15 ደቂ ንስቲዮ ክልቲኡ ወገን ተገዲደን ተደፊረን አለዋ እዚ ከሰብ ሎሚ ሰመጉ ካብ ዝረኸቦ እቲ ዝኸፍአን ዝበዝሐን እዩ በተወሳኺ ጥይት ዝቆሰሉ ዝተደብደቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ እዮም ሓለዋቶም ዘይፍለጥ ዜጋታት እውን አለው
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉ ነዚ ምግሃሳት መርሚሮ ንምግላጽ ዶንግዩ ዝብል ወቐሳታት ስለ ዝስማዕ ነዚ ተሓቲቶም ዝመለሱ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ
ሪፖርቱ ማጠናቀር ተጀመረን ረዥም ጊዜ ነው ወሰደው
ነቲ ሪፖርት ንምድላው ምርመራ ካብ ንጅምር ነዊሕ ጊዜ እዩ ወሲዱ ኣወርሒ ታሕሳስ ክልተ ጊዜ ናብቲ ከባቢ ሰሙያና ልኢኽና ምርመራ ንምግባር ፈቲና ኢና ግን ብድሕሪኡ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዝውዳእናሉ ግዜ ኣዋጅ ህፁፅ ፅዋን ተኣውጁ ስለ ዝነበረን እቲ ኣዋጅ ካብ ዝኣገዶም ነገራት ሓደ ከምዚ ዓይነት ጸብጻብ ምውፃእ ስለ ዝነበረ ነቲ ጸብጻብ ክንዝርግሖ ኣይከኣልናን
ተኻልእ ምክንያት ከዓ ይብሉ ኣቶ ቢንያም ካብ መምሕዳራት ክልቲኡ ወገናት ሓበሬታ ንምርካብ ዘቕረብናዮ ሕቶ ካብ ክልል ሶማሌ ክንረክብ ከለና ካብ ክልል ኦሮምያ ግን ዛጊዳ ይረኸብናን እዚ እውን እቲ ቀንዲ ምክንያት ኢሎም ኣለው ሰመጉ ነዚ 300 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻቡ ከጠቃልል ከሎ ንዝተበደሉ ግቡእ ካሕሳ እቶም ዝበደሉ ከዓ ናብ ፍርድ ክቐርቡን ተሓተቲ ክኾኑን ጨዊዑ ሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ